Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в програмі «Денна катехеза». Мене звати Максим Приступи, я ведучий. Вітаємо в нас в студії катехита, бібліїста, францисканця. І далі можна ще перераховувати отця Патрика Оліха. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо вас.
Навіки слава.
Отже, рухаємося ми книгою «Буття». Зупиняємося сьогодні на 46-му розділі. Якщо дуже коротко, то цей розділ описує от саме ситуацію, як Ізраїль опинився в Єгипті. Отже, будь ласка, передаю вам слово.
Так, сьогодні наступний крок, бо ми так більш-менш один розділ за катехезу розглядаємо, поглиблюємо. Власне, так від початку я забажав, щоб не просто по якихось там темах, але прочитати весь текст, тому що не лише знати якісь там окремі події, які, можливо, більше десь там запам'ятовуються, і що дуже суб'єктивно, що здається нам, що більше важливі, ніж інші, але зрозуміти і принаймні почути весь текст може нам допомогти зауважити те, що якось проскакує повз нашу увагу і на що ми не завжди звертаємо увагу, а так як Боже Слово все натхнене, тому і ці події, можливо, менш важливі, але все ж таки не дарма знаходяться в Святому Письмі. Тому і сьогодні будемо читати текст книги «Буття» і поступово коментувати, відкриваючи, можливо, щось нове і щось, що, можливо, не звертали уваги на якісь певні аспекти. Отож, 46 розділ, вірші від 1 по 5. «Вирушив Ізраїль зі всім, що було в нього, і прийшов у Версавію. Приніс жертви Богові свого батька Ісаака. А вночі Бог у видиві сказав до Ізраїля: Якове, Якове, він же озвався: Я тут. І сказав: Я Бог, Бог батька твого. Не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе великий народ. Я сам перейду з тобою в Єгипет, і я виведу тебе напевне назад. А Йосиф рукою своєю закриє тобі очі. І вирушив Яків з Версавії, а сини Ізраїля повезли Якова свого батька і всіх дітей та жінок на возах, які послав був фараон, щоб його взяти». Це така перша сцена після того, як в попередніх розділах ми бачили ці зустрічі з Йосифом, як брати постійно відкривали себе перед Йосифом, щоб майже доказати, що вони інші, що вони змінилися від того часу, коли позбулися його, продавши в рабство. І батько Йосифа, Ізраїль, вирішує йти в Єгипет. І говориться, що вирушив Ізраїль, прийшов в Версавію, там приносить жертви Богові свого батька Ісаака, і тут він має видіння, це таке цікаве слово у видиві, сказав Бог до Ізраїля. Це останнє видіння, останнє об'явлення Богові патріархам. Вже більше ми не зустрінемо чогось подібного. Тому якоюсь мірою закривається ціла епоха тих великих патріархів, які залишили неповторний слід в історії Ізраїля, які мали теж такий особливий контакт з Богом. І це останнє видіння на межі обіцяної землі. Колись Яків повертався в цю обіцяну землю, і він також мав там видіння та боротьба з ангелом вночі, який був Богом. Ми про це вже говорили раніше в катехезах. І тут знову він має це видіння. Цікаво, що Бог звертається до Ізраїля його старим ім'ям – Яков, Якове, Якове. І якби при вході в обіцяну землю Яків отримав ім'я Ізраїль після тієї боротьби з ангелом вночі. Зараз, залишаючи обіцяну землю, Бог до нього звертається, але вже знову тим старим ім'ям. якби такий символізм, що власне тут він Ізраїль, в обіцяній землі він має таку свою місію. І це завжди буде особлива земля, не лише для нього, але теж для його нащадків. Це видіння таке подібне до багатьох інших видінь, це подвійне теж вживання імені Якова, Якове, я тут, готовність, завжди бути готовим слухати і відповідати, якось реагувати на те, що Бог хоче сказати. І ця готовність, власне, виражається в цьому такому дуже короткому слові, що «ось я тут». І Бог до нього промовляє, говорить, що «я Бог, Бог батька твого, не бійся зійти в Єгипет». До всіх патріархів Бог так промовляв, завжди казав «не бійся», хоча раніше в тексті ми ніде не знайдемо, що було би написано, як тут Ізраїль боявся чи страхався в своєму серці. Жодного якогось виразу страху ми не знаходимо в тексті. Але Бог до них промовляє і каже «не бійтесь, не бійся». Якби Бог може бачити набагато більше, ніж те, що виражається назовні. Назовні Ізраїль не показує якоїсь там боязні, страху. Він йде до свого сина, який займає дуже високий пост в Єгипті. Але, можливо, напевно, десь там всередині в нього є питання. В нього є якісь сумніви. І Бог, який бачить середину, Бог, який бачить нутро, серце, він до нього каже «не бійся, не бійся». І перше, що після цього каже, «бо там я виведу з тебе великий народ». Страх, пов'язаний з цим сходом в Єгипет, з залишенням обіцяної землі і переселенням в чужу землю, де вони будуть маленькою меншістю. І хоча ще можуть, принаймні, не чітко десь там знати, що їх чекає в майбутньому, а ми вже знаємо, що їх там чекає рабство. Однак, власне, це така непевненість. Бог однак каже, я виведу з тебе великий народ. Те, що там відбудеться, те, що буде в Єгипті, воно огортається Богом. Ти ще навіть і не знаєш того, що станеться. Ти навіть не уявляєш, що чекає на твоє потомство. Неважливо. Те, що там станеться, все станеться для того, аби ось твої сини стали народом, і не просто народом, а великим народом. Я сам перейду з тобою в Єгипет і виведу тебе, напевне, назад, а Йосиф рукою своєю закриє тобі очі. Ось на чому полягає втіха, як хоче підтримати Бог Якова Ізраїля.
Отже, в мене таке логічне питання, от точніше до Бога, питання логіки. От ми кажемо, що Бог є Бог логіки, Бог всього правильного, упорядкованого. В чому суть кликати і обіцяти відразу, що я тебе звідти виведу? Тобто причина, яку Бог кличе зараз цей вибраний народ сходити до Єгипту, мені не зрозуміло, можливо, нагадайте.
Зараз поступово, якби ми це і побачимо. Бо перше, Бог каже, що я зійду з тобою, перейду з тобою Єгипет. Угу. Бог дає обіцянку, бо його потішає, власне, що його присутність і є тією потіхою, є тим, що буде забезпечувати. І не йдеться лише про окрему особу Якова Ізраїля. Йдеться про всю його сім'ю і тому теж і народ Ізраїль. Але Бог, власне, передбачив, запрограмував в якійсь мірі це сходження в Єгипет і в те, що там відбудеться.
Ну, ми ж подальшому знаємо, що багато, навіть більшість, вони забудуть Бога, так? Вони забудуть ім'я Бога, не будуть взивати до нього, тільки якась певна маленька частинка.
Так, так. Бо в кінці цього розділу буде ще одна сцена, де, власне, я до цього ще повернуся, щоб ще більше якби пояснити. Тут важливо, власне, це зрозуміти, як Бог каже, що ви не знаєте свого майбутнього. Ти ще не знаєш, що тебе чекає, але я буду з тобою, і там, саме в Єгипті, з тебе зроблю народ, і це великий народ. Тому вже таке провидіння, на чому полягає, що Господь, знаючи майбутнє, так все поскладає, так все упорядкує, що ті події створять народ. Вони зараз ще не народ. Вони зараз просто сім'я.
Тобто можна сказати, що тут Бог загартовував вибраний народ в Єгипті. Ось. І ще один момент, це одна із, напевно, головних причин, те, що мені кидається в очі, принаймні, з цих п'яти перших віршів, це те, що от для Бога дуже було важливо, щоб цей Йосип, цей син, закрив очі батькові. От, ну, то так згадується в цьому, здається, четвертому вірші, де ви...
Так, ну це потіха для Якова, для Ізраїля, саме закриття очей, тому що він стільки років думав, що сина більше немає. Він жив в тій жалобі, раніше ми говорили в катехезі, що ця жалоба була теж така непропорційна. І з того, що пізніше вийшло, і неусправедливлена, тому що він не помер. Він просто не знав, що з ним було. І те його надмірне оплакування виявилось трошки марним. Тому це закриття очей Йосифом – це втіха для нього, що все-таки його син є, живий, він про нього подбає. І не просто подбає, бо пізніше каже, що «я виведу тебе, напевне, назад». Це такий український переклад єврейських висловів «я виведу тебе, вивівши». Якби таке повторення того самого дієслова для підсилення, тому напевно виведу. І знову ми знаємо, що Яків, Ізраїль, він помре в Єгипті, він сам не вийде з Єгипту. Хоча пізніше, теж знаємо це, його тіло буде винесене ізраїльтянами, коли вони будуть покидати Єгипет під час виходу. Тому в якійсь мірі буквально його кості будуть поховані в обіцяній землі. Але передусім цей вихід, повернення, це повернення дітей Якова, тобто ізраїльського народу, і, власне, те, що я казав на початку, що зараз вони ще не народ, це просто родина, причому родина, яка до кінця ще в собі не знайшла того миру. Брати, далі будемо читати, ще мають певні там сумніви, чи Йосип їх пробачив. Чи не буде він якось мститися на них? Ще сам Яків не побачив свого сина. Тобто це ще сім'я, яка до кінця не є гармонійною.
Тому, вона, напевно, ще... і Бог каже, не бійся, так передбачаючи ці речі.
Але те, що ось те майбутнє, якого ти не знаєш, воно буде важким, але там загартується народ, там створиться народ, що не просто... об'єднання, скажімо, якихось там людей. А народ – це поняття такого певного колективу, певної єдності. І, власне, там народиться народ. Причому великий народ, що теж підкреслюється. Не просто народ, а великий народ. Тому ось таке об'явлення Бога, як я кажу, це останнє об'явлення патріархам в цілому, де Бог запевнює самого Якова Ізраїля. Власне, про це майбутнє, що він не боявся. І теж, що важливо, що це залишення обіцяної землі і перехід в Єгипет – це не просто людське рішення, що ось батько, спонукуваний якимось своїми внутрішніми прагненнями побачити сина, чи теж наполяганням самого Йосифа, вирішує, що ось всі вони переходять Єгипет. За цим рішенням, важливим рішенням, стоїть Бог, який каже, що ось йди, я знаю, майже його скеровує в Єгипет, що це не є просто рішення людини, так сталося, чи так вони вирішили. Але Бог, який чуває, який береже і який буде з ними, де б Ізраїль не знаходився. Чи це буде в обіцяній землі, Бог не прив'язаний до місця, Він йде за своїм народом, за цими обраними, які ще не стали народом. І тому він буде з ними теж і в Єгипті. Тому Бог, який їм не те, що дозволяє, але благословляє навіть на цей вихід. Тому що батькові Якова Ізраїля, це 26-му розділі, заборонено покидати обіцяну землю. Угу. Він не міг йти звідти. І тому для самого Якова теж питання, чи можу я вийти, чи можу я залишити цю землю. А Бог каже, можеш, можеш. І, кажу, ще одна сцена в кінці розділу, ми до цього ще повернемося далі. З 6-го вірша. «І забрали вони з собою і худобу, і своє майно, що його були надбали в Ханан краю, і прибули в Єгипет, Яків, а з ним усі його домочадці, синів своїх синів, і синів своїх синів, дочок своїх і дочок своїх синів, усе своє потомство привів він із собою в Єгипет. Ось імена синів Ізраїля, які перейшли в Єгипет». Далі йде цілий список, який я не буду читати, до 27-го вірша. Просто кожен син, скільки мав дочок, синів, їх перераховується. І наприкінці, власне, говориться. «Всіх же душ, що приналежали Яковові, що вийшли з його лона, та що прибули в Єгипет, крім жінок синів Якова, було разом 66. А синів Йосифа, які в нього народилися в Єгипті, було дві душі. Всіх же душ з дому Якова, що прийшли в Єгипет, 70. Цих 70, власне, бо в грецькому перекладі цієї самої книги «Буття» ми знаходимо число 75. І в «Діяннях апостолів» апостоли теж згадують про те, як Яків йшов в Єгипет, і там говориться, що їх було 75. Ну, це там технічні, скажімо, ноти. Це більше прагнення осягнути певну таку символічну цифру. І важливо в цьому, що всі ми пораховані. В цьому є думка. Що Бог всіх знає, всі, кожна людина є порахована. І ось така, ну, можна сказати, і невеличка група, тому що коли будуть виходити, ми почуємо цифру, скільки їх там буде. Тому для порівняння, що ось 70 людей, середня, скажімо, кількість не найменша, але не, і невелика, саме така кількість залишає обіцяну землю, переходить кордон, переходить в те майбутнє, власне, якого вони поки що не знають. І після цього з 28-го вірша. «Ізраїль послав перед собою до Йосифа Юду, щоб показати дорогу в Гошен. І прибули вони в Гошен землю. Тоді Йосиф запряг свою колісницю і виїхав на зустріч Ізраїлеві, батькові своєму, в Гошен. З'явившись перед ним, упав він йому на шию і так плакав довго на його шиї. Та й каже Ізраїль до Йосифа, тепер хай і вмираю, коли побачив я твоє лице і що ти живий ще». Прекрасна сцена зустрічі батька з сином. Коли читати український переклад, як зараз ми його почули, то він досить, скажімо, однозначний. Єврейський текст трошки залишає певний сумнів в одній деталі. Хто саме плаче при зустрічі? Зустрічається батько з сином. Батько, який стільки років оплакував його. Син, який зник на стільки років, зараз займає високу посаду. І вони зустрічаються. Те, що він упав на шию, власне, теж, хто впав і хто плаче. Це, здається, маленька деталь, але дуже цікава. І єврейські коментатори, вони теж над цим зосереджувалися, якби прагнучи зрозуміти теж і різницю, бо це не те саме, коли плаче син і коли плаче батько при цій зустрічі. Цікаво, що коли цей Яків колись зустрівся зі своїм братом після тієї боротьби вночі при переході через потік, то там написано, не впали собі на шию і плакали обидва. Угу. Тут плаче лише хтось один. І ці ж коментатори зауважують, Пізніше буде така сцена, коли Йосиф знову перед своїм батьком постане, пригадую, після стількох років, він впаде перед ним на коліна. Це знак пошани, це такий сильний жест. А тут, ну, скажімо так, цієї пошани, мабуть, і не видно якоїсь такої. Це більш не те, що зустріч друзів, але якоїсь такої пошани до старшої людини, впавши йому на шию, ну, немає аж такої. Тому вже перший жест, що, власне, ну, є ця, можливо, і сердечність, так, але не така пошана до батька після стількох років, коли він його не бачив. Ну, і, власне, питання, бо в єврейському тексті це, непевне, хто ж плаче. І по-різному дають відповідь. Одні говорять, що плаче Яків, плаче батько. Чому? Тому що раніше в тексті, коли говорилося про те, як він оплакував свого сина, про те, як він теж звертався до своїх братів, він завжди говорив про те, що він в жалобі за ним, що він постійно плаче. Тому, так, з теж психологічної точки зору можна це зрозуміти, що ці сльози тепер мають інший характер, але коли він і до цього стільки плакав, то і тут він, напевно, може плакати. Чому ні? Кажу, хоча це інші сльози, це вже сльози щастя, але однак він до цього проливав сльози, і тому деякі коментатори кажуть, це плаче батько, це плаче Яків, Ізраїль. Інші ж кажуть, так як це робить і український переклад, схиляючи до цього, що плаче Йосиф. Плаче, власне, тому що побачив свого батька, якого він стільки не бачив і не знав, що з ним сталося, чи він ще живий, чи не живий, чи, власне, зможе теж і добре доїхати, така довга подорож. Тому хто ж плаче? І коли, власне, коментатори говорять про можливість, що це плаче батько, а не син, то, наприклад, Раші, якого я неодноразово читаю, це один з таких авторитетних коментаторів середньовіччя, він каже, що в цей час Яків молився «Шема Ізраїль», «Слухай Ізраїлю». Ця така молитва визнання віри, основна, одна з основних молитв юдаїзму. І, власне, питання, чому він це робить. І інший коментатор, нав'язуючи до того, що Раші до цього казав, то він каже так, що коли Яків розпізнав нарешті Йосифа, бо, напевно, вже зір був слабкий, Йосиф здалека він його міг не впізнати, пізніше Йосиф, напевно, був браний, всі ті єгипетські брання, які теж заслонювали обличчя, і не було так легко розпізнати, коли він нарешті побачив його зблизька і зрозумів, що Йосиф живий, що всі ті його очікування, які він, можливо, втратив надію, це все оживає, що його син перед ним, в ньому запалала така любов, така вдячність і любов передусім до сина, що він ні про що інше не міг думати. І в саме цей момент він сказав, але я маю любити Бога з усіх своїх сил, з усіх своїх думок, з усього серця. Тому, відступивши назад, почав молитися, слухай, Ізраїлю, Господь є один, Господь є твоїм Богом. Що, власне, як цікаво, власне, ця думка коментаторів, які над цим задумувались, що любов до своїх близьких, до своїх рідних, вона зрозуміла, вона свята в якійсь мірі, але не на першому місці. Не найважливіша, вона не може заслонити першості Бога і те, що він має завжди і в усьому займати те перше місце в думках, в почуттях, в серці. Він один. І тому такий жест, власне, що чому він молився в той момент. І далі продовжують, чому ж, якщо він це плакав, чому він плакав? якщо це щастя, якщо він побачив свого сина живим, і тут, власне, нав'язується до того початку, що він не стільки плаче над собою, над якимось там своїм життям, яке було дуже складним, дуже важким, він плаче над майбутнім. Тому що розуміє, по-перше, що вже було передбачено, в книзі «Буття» про це було сказано, що колись Ізраїль буде страждати в неволі. І тому настає цей час неволі. Він розуміє, що буде час, коли його діти зазнають великих утисків. І з другого боку, його сльози могли бути викликані тим, що він думає, коли Ізраїль побачить от всі ті багатства Єгипту, яких нема в обіцяній землі, коли вони отримають всі ті засоби до життя, які їм дасть Йосиф, чи не захочуть вони залишитися в Єгипті і не повертатися навіть в обіцяну землю? Чи не захочуть вони бути радше біля двору фараона і там здобувати титули, заслуги, честь, гроші і так далі? І забудуть про те, хто вони. І тому його плач – це більше плач над тим майбутнім, такий плач
Пророчий плач, можна так сказати?
Таке передчуття трошки недобре, що, можливо, може статися ось така річ. І чи вони захочуть повернутися назад? Якщо ось його син зараз ось так вдітий, з таким багатством, з такою владою, якщо ось вся його родина війде в цей Нурт, стануть такими олігархами свого часу, то чи захочуть вони повертатися в ту землю, де нема такої землі, де нема такого багатства, де нема таких врожаїв? І тому він плаче, бо розуміє, що його народ може втратити, його сім'я, бо ще не був це народ, що вони можуть втратити свою тотожність. Вони забудуть, хто вони і до чого вони покликані. І тому ось цей плач, який, кажу, завжди залишається непевність, хто ж плаче. Але якби це плакав дійсно батько, то це теж такі цікаві думки, як про це відношення до дітей. Ну, це сьогодні теж відноситься до всіх християн. Це дуже важка наука, але дуже важлива наука від Якова. І, власне, таке перечуття, яке він в собі відчуває. І завершимо читати. А Йосиф каже своїм братам та домові батька свого: «Поїду та й сповіщу фараона, та й скажу йому: брати мої і дім мого батька, які були в Ханан краю, прибули до мене. Вони ж пастухи, ходять за стадами. Отож пригнали з собою своїх овець та свій товар і все, що мають. Коли ж отже фараон вас прикличе та й спитає, коло чого ж ви пораєтеся, то ви скажіть: раби твої були скотарями з малку аж до цих пір, так ми, як і батьки наші, щоб вам осісти в Гошен землі, гидують, бо єгиптяни всіма скотарями». Йосиф, який їх вплутає в таку маленьку інтрижку, він вже знає, куди він хотів би поселити свою родину, в цей Гошен, в досить плодовиту землю, добру землю. Але щоб їх там поселили, бо теж цей Гошен, мабуть, було десь недалеко від кордону. А по політиці не лише єгиптян, чужоземців краще не селити біля кордону, бо коли настане якийсь крутний час, щоб вони не поєдналися з ворогами Єгипту, бо вони трошки все-таки нерідне тіло на їхній території. Тому зазвичай якихось чужинців переселяли десь в глибинку, десь трошки подалі. А тут Йосиф каже: ось так зробіть, ось так скажіть, що вас оселили саме в цій землі. І скажіть, що ви скотарі, тобто ви пораєтесь зі скотом, а, власне, ця остання фраза, вона так трошки аж ріже: гидують, бо єгиптяни всіма скотарями. Що, власне, з такого теж зверхності фараон скаже: добре, то йдіть куди хочете, бо ви там такі непримітні, такі негарні для нас, що ось там можете бути.
Ну, Йосип був дипломатом хорошим. Так.
Ну, хитрим, так. І ось так Ізраїль, як і зі своїми дітьми, зі своєю цілою родиною, переходить в Єгипет. І тут розпочнеться, власне, те, що було в тому видінні, що Бог виведе з тебе пізніше великий народ. В Єгипті їх чекають інші знання, досвід, така теж і закалка, яку вони прийдуть. Але все це, все те, що вони там зустрінуть, з чим познайомляться, це не ціль, а це лише допомога, щоб вони стали народом, і в кінці кінців вони мають повернутися в обіцяну землю. Бог буде з ними в рабстві. Рабство – це така темрява, це загроза асиміляції, втрачення тієї тотожності, втрачення самих себе. І в цій темряві єдиний промінь надії для Ізраїля завжди будуть ці слова: «Я підніму тебе звідти. Я схожу з вами, але я підніму, я вас поверну звідти». Тому розпочинається новий етап, напевно. Але етап виховний. Власне, чому я так теж і підкреслював, що це не просто людське рішення. Бог стоїть за цим. І навіть той досвід, який вони прийдуть, все те, що вони там вистраждають, а вистраждують дуже багато, все їм піде на користь, щоб вони стали народом, щоб вони набули тієї тотожності одиниці спільної спільноти, де вони становлять одне ціле, і з цим новим досвідом, вже як один народ, вони мають повернутися в ту землю, яку їм дав Бог. І там розпочнеться вже зовсім інша історія.
У нас залишається 4 хвилини до завершення. Якщо у вас, шановні радіослухачі, виникли якесь запитання стосовно такої, ну, досить цікавої історії, бачите, як отець на початку відмітив, що ми дуже часто бачимо такі якісь, або пам'ятаємо, запам'ятовуємо такі ключові події, зокрема, зі Старого Заповіту, наприклад, як Ізраїль вийшов з Єгипту. А ось зараз, в цій 46-й главі, в цьому розділі, ми розглядали, як Ізраїль опинився тут. Докладно отець пояснив. Якщо у вас є питання, телефонуйте, або, можливо, коментарі. Наші номера є зараз всі вільні. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. А я, отже, протягом цілої катехези отак співставляв цю подію з новозавітньою подією, коли Ісус Христос після свого народження відразу ж так само попадає до Єгипта для того, щоб зміцнитися, для того, щоб стати на ноги. Так? І так само був покликаний через ангела, можливо, але так само Богом. І чи можна так сказати, може не в тему, отче, але мені цікаво, і за моєї цікавості, так сказати, що Ісус Христос в образі своєму, ну, як громадянина ізраїльського суспільства, юдейського суспільства, він так само ще раз попадає до Єгипту, так само для того, щоб зміцнитися, загартуватися?
Так, знову ж, перший момент – це те, що як для Ізраїля, так і для сім'ї Ісуса це буде земля спасіння в тому значенні, що вони будуть врятовані від голоду чи від небезпеки Ірода. Але пізніше вони мають вийти звідти для того, щоб стати Божим народом, Божим сином в повному значенні, тому що їхнє покликання жити в іншій якби сфері. Пізніше, освітлюючи теж і весь Єгипет, всі народи світу. Але теж оці церкви, коли, власне, теж читали 46-й розділ, наприклад, зараз не пам'ятаю хто і не хочу зараз шукати, але казав, що Ісус, це, власне, так, Йосип його уосібнює, що треба йти до нього, аби він закрив очі. Таке було висловлювання в оці церкви. Тобто, що, власне, в цьому щастя, в цьому це є теж і благодать, і таке заспокоєння і потіха була для Якова, що його син закриє очі, і для нас така сама потіха, якщо Христос закриє нам очі.
І здається, навіть в Новому Заповіді, там, де з'являється ангел Йосипу, він там також вживає слово «не бійся». Можливо, пригадаєте, можливо, ні.
Отже, так,
це... так, наче є, наче воно там є, так?
Так, бо це було рішення непросте, і теж по-людському ніхто і не думав, що таке може статися. І вирушити в невідоме не так легко, але це Бог, який теж і стоїть за тією подорожю, що це не просто людська ініціатива, але Бог, який супроводжує.
Ну, на завершення тільки можу порадити нашим слухачам не боятися, якщо вас Бог кудись кличе. От якщо говорити про місійність, місіонерство, цей тиждень насичений цими темами, то дуже часто ми відчуваємо, що нас кудись кличе, так, десь щось зробити, щось велике, а є страх в собі. І скільки, я вже не пам'ятаю, скільки там біблісти кажуть, Господь згадує у Святому Письмі, не бійся. Скільки отець разів, можливо, пригадаєте зараз?
365.
Тобто на кожен день року, так? От. І це, напевно, таке виповнення, так? Ніколи не бійся. Вам раджу ніколи не боятися, якщо вас Бог кудись кличе. За прикладом цієї сім'ї Ізраїля, ось, слідкуйте за нашими анонсами. Наступний розділ буде 47-й. Почуємося. З нами був отець Патрік Ольг. Єдналися ми з славного міста італійського Бєлла. Правильно я висловив, отець? І хотів як найкраще. Почуємося за місяць. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава з Богом.
З Богом.